Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdojnë përpjekjet për shpëtim pas tërmeteve në Turqi dhe Siri. Numri i viktimave shkon mbi 5000. Një kontingent i forcës së sigurisë së Kosovës i del në ndihmë Turqisë. Kryeministri Albin Kurti thot se pranon propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Turqi dhe Siri po vazhdojnë përpjekjet për të shpëtuar personat që besohet se kanë mbetur nën rënojat e mira ndërtesave të shkatruara nga tërmetet e fuqishme që goditën këto dy shtete. Mbi 5000 persona raportohet se kanë vdekur pasi një tërmet prej 7.8 ballësh goditi në orët e para të mëngjesit të djeshëm. Epicendra e tërmetit të Sahanës ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha Shërbimi Gjeologjik Amerikan. Po ashtu gjatë ditës së djeshme me u regjistrua edhe një tërmet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallës të Richterit. Agjencia për fatkeqësi në Turqi tha se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 3.419. Orhan Tatar, zyrtar në Autoritetin për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave, tha se 20.426 persona të tjerë janë plagosur dhe 5.775 ndërtesa kanë kolapsuar. Në Siri, në zonat e kontrolluara nga qeveria janë raportuar 812 persona të vdekur, tha Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana. Kjo agjenci tha se 1.449 persona janë plagosur në provincat Aleppo, Lakatia, Hama, Idlib dhe Tartus. Në pjesën veriperëndimore të shtetit që kontrollohet nga rebelët, më herët u raportua se janë vrarë 450 persona dhe qindra të plagosur. Qeveria turke tha se mbi 13 milion persona brenda vendit janë prekur nga tërmetet e fuqishme. Ky tërmet ka prekur drejt për drejt 13.5 milion qytetar tan, tha ministri urbanizmit Murat Kurum. Disa nga rrugët ende nuk janë të qasshme dhe ekipet po punojnë që ato të hapen për qarkullim. Ai tha se disa rajone kanë mbetur pa ujë. Dhimbja është e papërshkrueshme, tha ai duke shtuar se çdo orë është e çmuar. Ndërkat shtetet në mbar botën kanë thënë se do të dërgojnë ekipe për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit, por deri më tani vetëm pak ekipe kanë arritur në vend ngjarje. Operacionet e kërkim shpëtimit janë penguar nga temperaturat e ftohta dhe nga afër 200 dridhje pasuese të tokës që kanë bërë të rrezikshme kërkimet në strukturë të paqëndrueshme. Në provincën Hayat, zyrtarët thanë se 1500 ndërtesa janë shkatruar dhe shumë persona raportohet se kanë mbetur të ngujuar në rënoja, pa ndihmë dhe pa ekipe të kërkim shpëtimit. Në këtë provincë, mijëra persona janë strehuar në qendra të sportit apo në dyqane të mëdha ushqimore, ndërsa të tjerët janë detyruar që ta kalojnë natën jashtë. Tërmeti që kishte epiqendrën në provincën turke Kahraman Maraş ka detyruar që banorët e Damaskut dhe Beirutit të kalojnë natën në rrugë përderisa sa dridjet e tokës janë djerë deri në Kairo. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur 7 ditë zije kombëtare. Qeveritë nga e mbar bota kanë ofruar ndihmë për Turqinë dhe Sirinë pas tërmeteve të fuqishme. I fundit ishte presidenti i Koreas së Jugut Yoon Suk-yeol, i cili tha se ishte i gatshëm të dërgonte një ekip të kërkim shpëtimit për 60 personave, si dhe furnizime mjekësore. Qeveria pakistaneze ka dërguar një avion me pajisje të ndihmës dhe me një ekip të shpëtimit prej 50 anëtarësh. Ky shtet tha se do të organizojë fluturime ditore për në Siri dhe Turqi, duke nisur nga 8 shkurti. India tha se do të dërgojë dy ekipe të kërkimit dhe shpëtimit, përfshir edhe qenë të trajnuar dhe personel mjekësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi me Erdoganin dhe i ofroi ndihmë. Shtëpia e Bardhë tha se Washingtoni do të dërgojë një ekip të kërkim shpëtimit për të ndihmuar Turqisë në përpjekjet e saj. Tërmeti vdekjeprurës i Sahanës në Turqinë juglindore pothuajse ka shkatruar një kështjellë 2000 vjeçare të ndërtuar gjatë perandorisë romake. Kalaja e Gaziantepit është ndërtuar në shekujt 2 dhe 3 para se të bëhej muze, raporton BBC. Disa nga fortifikimet e kështjellës janë shkatruar nga tërmeti, ka thënë Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu. Kalaja u ndërtua nga romakët gjatë shekujve 2 dhe 3, më pas u forcua dhe u zhxhërua nga perandori bizantin Justinian i parë në shekullin e 6. Ajo luajti një rol të rëndësishëm gjatë luftës së Turqisë për pavarësi në fillim të shekullit të 20. Deri vonë kjo kala ka shërbyer si muzeu panoramik i mbrojtjes dhe heroizmit të Gaziantepit. Një kontingent i forcës së sigurisë së Kosovës ka arritur në Turqi për t'i dalë në ndihmë këtij shteti që dje u godit nga tërmetet të fuqishme vdekje prurëse. Ministri i Mbrojtjes të Kosovës Arment Mehaj tha se kontingenti përbëhet nga specialistët e kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit. Varësisht nga nevojat dhe kërkesat e ditëve në vijim, do të shtojmë kapacitetet reaguese për reagim, kërkim shpëtim dhe sanim të pasojave të tërmetit, shkroi Mehaj në Facebook. Herët, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka autorizuar forcën e sigurisë së Kosovës për ndihmë Republikës së Turqisë në tejkalimin e pasojave të tërmeteve. Osmani në cilësinë e komandantes supreme ka nënshkruar autorizimin për dërgimin e trupave të FSK-s në operacion ndërkombëtar humanitar në Turqi, siç tha për të mbështetur përpjekjet e autoriteteve turke për tejkalimin e pasojave tragjike të tërmeteve. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-s sipas kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Turqisë për ndihmë humanitare në rajonet e prekura nga tërmeti. Qeveria e Kosovës tha se është duke marrë informata nga Turqia nëse në qytetet e goditura ka shtetas të Kosovës dhe t'u ofrojë atyre mbështetjen e nevojshme. Në qytetin Karaman Marash të Turqisë të goditur nga tërmeti së hënës, ndodhej edhe ekipi i mundjes i Kosovës. Ata shpëtuan pas një lëndim, ndërsa sekretari i Federatës së Mundjes të Kosovës, Genci Fazlia, thotë se mundësit i kishin ndihmuar autoritetet në shpëtimin e disa personave të ngujuar. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Në kohën kur ishte dashur të niseshim për në Kosovë, pjesëtarët e ekipit të mundjes të Kosovës u detyruan të lënë gjithçka prapa vetes në hotelin e tyre në Turqi për të shpëtuar tërmetin të fuqishëm që goditi vendin. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Mundjes të Kosovës, Genci Fazlia, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se mundësit e rinj të Kosovës dhe përfaqësuesit e federatës janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Pak në fillimin e kom traumatizuar që tash, nështë ta pak i kena te kalusin, ka qenë me ruse, dhe pa përshkrushme. Trejt objektet për rëth neve u shkatërun, vishë objektive me të koma, ajo hoteli ku kemë dëndësna.
Mira njerës raportohen të kënë betur të vdekur në Turqi dhe Siri, si pasoj e këti tërmeti me magnitud prej 7.8 balësht të literit, që goditi në orët e hershme të mëngjesit të së hënës zona në të dyja shtetet. Fazlia thotë se mundësit e Kosovës i ndihmuan autoritetet në shpëtimin e disa personave të ngujuar pasi kishin dalë vetë nga hoteli i tyre.
I ndihmojshëm aty në Kananzer njerëz pikë mova, sa kena mujtë aty, deri sa dikur morën u lagëm sfatëm, fillum se pikë borë dhe shi, edhe u duhet më largu aty, na preferon qina si jashtë policia tha, largon e piktushit, faleminderit për gjithçka dhe u largum aty.
Ekipi mundjes i Kosovës i udhëhequn nga trajneri Ziber Gjoni dhe mundësit Fatlum Braka, Blionet Bytyqi dhe Ekson Gjoni kishë udhëtuar drejt Turqisë për të marrë pjesë në turneun 2 ditor 12 shkurti, i cili është pjesë e kalendarit zyrtar të garave ndërkombëtare të mundjes. I gjithë ekipi ishte i vendosur në 3 dhoma të ndryshme në hotelin e tyre dhe Fazlia thotë se ata ishin bashkuar shpejt në korridor pasi u zgjuan nga zhurmat e shkaktuara nga tërmeti.
Në hotel tonin krejt poqat elektrike, rane knaufi, rane krejt e keramikat e bishin të fatë sa mëshin, po kështu aj konstrukcioni me falë të rrujt i objektin, mos mërdu krejt. Se dhe shkollë ka pos rëshitja, dhe nështu që po një ka kalu gjithka. Gjynë bërtesa ka 24 zunë ofë neve të
të. Mundësit, trajneri dhe sekretari i federatës ishën detyruar të linin gjërat e tyre në hotel dhe të delin jashtë në robat e tyre të gjumit.
Në kërë qëtësuj në këti këna morë dhe sanet, në një shpejti këna morë sanet dhe përdo se me teshat gjumbit, kështë që edhe konë të ropë vore fshie shumë të tëpët.
Fazlia shton se të gjithë familjarët e tyre janë njoftuar se ata janë mirë dhe është i lumë tërë që tani kanë shpëtuar të gjithë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me informacionet të tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje se e pranon propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke konsideruar atë një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara. Ai deklaroi kështu pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak në Prishtinë. Lajçak tha pas takimit me Kurtin se kanë diskutuar gjithçka që lidhet me dialogun, por se diskutimi ka qenë i përqendruar qëndruar te propozimi evropian. Ai përsëriti qëndrimin se të gjitha marrëveshjet e nënshkruara mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zbatohen. Në takimin me emisarin evropian Kurti ishte i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Takimi cilësuar drejt pune u mbajt në një restorant në kryeqytetin e Kosovës. Pas qëndrimit në Prishtinë, Lajçak ka udhëtuar në Beograd ku është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimeve në Prishtinë dhe Beograd, Lajçak ka thënë se është i lumtur që Kosova tani po ashtu ka pranuar në parim propozimin e BE-s. Ne do të vazhdojmë diskutimet tona në takimet e nivelit të lartë, ka shkruar ai në Twitter. Propozimi i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi u është dorëzuar dy vendeve në fund të verës të vitit të kaluar, por përmbajtja e tij nuk është bërë publike. Ky propozim, në të cilin ka pasur çasje Radio Evropa e Lirë, i parashet të drejtat e barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Në dokument nuk përmendet njoja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për të cilat gjëra insistojnë publikisht zyrtarët kosovar, por theksohet mbështetja që palët duhet i japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Propozimi i Bashkimit Evropian që më herët njihej plani franko-gjerman ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Para takimit me Lajçak, Kurti u takua me ambasadorët dhe diplomatët e akredituar të misioneve diplomatike në Kosovë. Sipas njoftimit për media të zyrës së kryeministrit, temë qendrore e diskutimit ishte procesi i dialogut, propozimi evropian dhe rruga përpara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka pasur një bisedë të hapur dhe miqësore me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak. Kështu shkroi ai në rrjetin social Instagram brëm pas takimit që pati në Beograd me emisarin evropian. Një bisedë e hapur dhe miqësore me Miroslav Lajçak, kur them e hapur, me të vërtetë mendoj këtë, tha ai. Para takimit Vučić postoi një video mesazh në Instagram, në të cilin tha se do të vazhdojë të mbrojë Serbin dhe se perëndimi mund të ndroj për njohjen e reciproke të Beogradit ndaj Prishtinës. Paraprakisht mediat në Beograd kanë njoftuar se Vučići në mbledhjen e Partisë Progresive Serbe ka thënë se është i gatshëm të shkojë në zgjedhje të parakoshme si kandidat për kryeministër dhe se nuk do t'i dorëzohet shantazheve të perëndimit, Partisë Socialiste të Serbisë të Ivica Dačićit dhe djathtistëve të rrejshëm. Lajçak shkoi në Beograd pasi takoi në Prishtinë kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, me të cilin tha se ka diskutuar gjithçka që lidhet me dialogun, por se diskutimi ka qenë i përqendruar te propozimi evropian. Javën e kaluar gjatë seancës në Kuvendin e Serbisë ku u diskutua për Kosovën, presidenti i Serbisë përsëriti atë që i than diplomatët evropian dhe amerikan gjatë takimit në Beograd më 20 janar, se do të ketë pasoja nëse Serbia nuk e pranon planin evropian për Kosovën. Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog në ndërmjetësimin e BE-s që ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 2011. Procesi synon të normalizoj raportet mes shteteve, por Kosova dhe Serbia kanë pikpamje të ndryshme sa i përket përfundimit të procesit. Përderisa Prishtina kërkon që një marrëveshje finale të përfshijë njohjen e ndërsjellë, Beogradi insiston në një zgjidhje kompromisi pa specifikuar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur vendimin e Kosovës që të pranojë në parim propozimin evropian për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sipas ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeff Havenir, marrëveshja e përkohshme, siç e quan ai, do të sjellë përfitime për Prishtinën dhe Beogradin. SBA-ja është e inkurajuar dhe mirëpret vendimin e Kosovës që të pranojë në parim propozimin e BE-s dhe ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetjen tonë të plotë për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Marrëveshja e përkohshme do të sjellë përfitime të konsiderueshme si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, ka shkruar Havenir në Twitter. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.